Herra forseti. Svona að fráteknu slæðrinu sem háttvirtu þingmaður Jósefi Miðflokkinn og þingmann hans í ræðu sinni, það hefði ræðan að öðru leiti geta verið bara eins og ræða sumarlega sem var einu sinni fullur. Og sagði mér leyfi forseta, ég veit allt, ég skil allt. Gera allt miklu betur en fúll á móti. Og það er þannig að ræða þingmannsins, þar að segja sá hlutina sem er ekki slagður Miðflokkinn og hérna þingmann hans, byggðist á þessu. Ég veit og mér finnst og mér þykir, þetta er náttúrulega allt gott og gild, sko. En það voru engin rök. Annarkort, sko, nú geng ég út á því, ég vona að ég móðkikki háttu þá þingmanni, ég geng út á því hans er trúlaus maður. Og síðan það, þá skil ég ekki Messías af Guldýra sem að blasir hérna við. Ég bara átta mig ekki á henni. Þar sem að hérna þingmaðurinn háttvirtur hefur talað á þá vegu og komið fram á þá vegu að hans er trúlaus maður. Þannig að svona, eins og ég segi að þessu slæðri hérna frá teknu þá var ræðan einmitt svona. Ég veit allt, ég skil allt, ég geri allt miklu betur en fúll á móti. Háttvirtur þingmaður segist líka skilja peningaupphæðina sem ég að tefla miklu betur heldur allir aðrir. Það er þannig, herra forseti, að hérna ríkisendurskoðun er enda nýbúin að gefa Pírötu fallengun fyrir hérna fyrir bókhald. En samt sem áður kemur þessi háttvirtur þingmaður hér og sem sagt segir þetta. En það sem ég vil spyrja hann að þér fram, telur háttvirtur þingmaður í fyrsta lagi að Miðflokkurinn sem búin að koma sér upp útibúi í útlöndum, þar að segja í flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og í danska sósíal jafnaðarmannaflokknum, vegna þess að hann náttúrulega ofmetur að mínum mati áhrif Miðflokksins mjög en tengslinn að þarna milli að því að þar sem að Miðflokkurinn hefur verið að halda fram er einmitt þar sem að þessar tvær stofnanir sem ég nefndi núna hafa einmitt haldið fram í sínum málflutningi og mér langar til að spyrja þingmanninn að því hvort hann telji að Miðflokkurinn hafi selst til áhrifa í þessum tveim stofnunum.